эфиры «Радио Свобода» у Менску 18-я година. Тут Ганна Соусь, основные подзеи дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю беларускую книгу детям по сбору книжек народной мове для дитячих домов. Гэта да інша у нашей программе после выпуску международных новинов.
У Праской студии новину Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Одна з трох жанчын, яких президент Ірану Махмуд Ахмадінежад пропонував для нового уряду, презентовала свою программу іранскому парламенту. Сусан Кешаварс отримала посаду міністра адукації. Упершиню з 1970 года на міністерскую посаду пропонується жанчына. Іранские законодавцы повинны проголосовать за полный спіс шальцов кабінету міністрів у сераду. Ситуация в Афганистане вельми серьезная и потребует перегляду стратегии международных сил, лишить их керовник американский генерал Стэнли МакКристал. По меркованию МакКристал, основной задачей повинна стать оборона афганского населения от вылазок талибов и інших экстремистов. Покуль не поведомляется, те лишить командование необходимым перекиданию в Афганистан додатковых подразделений международных сил. Теперь в Украине находится свыше 100 тысяч иншоземных войсковцев, в том лику 63 тысячи американских. Премьер-министр Японии Тара Аса сыходит с посады лидера либерально-демократичной партии после ее разгромной поразы на парламентских выборах у неделю. Официальных выников голосования покуль нема, але подаденных опытаний у громадян на выборших участках оппозиционная демократичная партия будет иметь в новом парламенте больше за 300 мест из 480. На Шри-Ланце до 20 годов тюрьмы осужден ведомый тамильский журналист Джей Пракаш Тисенаягам. Его обвинователи у сприяння тероризму. Журналист опубликовал артикулы, у яких критиковал методы боротьбы улад с тамильскими сепаратистами на полнейшей Шри-Ланке. И он, в приватности, виноватил урад у навмисном скорошении поставок харчо у регионы, населенные тамилами. Президент Колумбии Альвара Урибе захворел на свиный грипп. Лекари оценивают стан 57-годового Урибе как здовольняющий. Лечение проводится у президентской резиденции. Усяго у Колумбии зарегистрованы 621 выпадок захворывания на свиный грипп. На хвалях Радио Свобода вы слухали международные новины. Заставайтесь с нами.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапановая працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў. Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю беларускую кнігу дзецям. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А зараз апошняя інфармацыя пра паездку кіраўніка Беларусі на Гомельшчыну. Падчас яе Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Пасля адпачынку ў Сочы Александр Лукашэнка стаў актыўна ездзіць па рэгіёнах Беларусі. 30 жніўня ён быў у Лагойску на Меншчыне, а сёння з малодшым сынам на Гомельшчыне. Мікалай Лукашэнка адзначыў там дзень народзіна, у ягоны бацька інспектаваў працу сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашэнка агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашэнка доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашэнка даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашэнка распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця прыпецкага рэгіёну, запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ўжо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Паркет і піламатэрыялы адгружаюцца на экспарт. Не так давно у вёску ближэй да вытворчасці перамясцілася Стурава і дырэкцыя нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой жа запаведнай зоне на дзелянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла свабодзе сваю нязгоду з плянамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое нашы нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, то тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назавем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як ўсё гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе свабоды пазней у нашай праграме. У на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Целы беларускіх лётчыкаў, якія загінулі на авіяшоу ў Польшчы 30 жніўня, могуць быць дастаўлены ў Беларусь 31 жніўня або 1 верасня. Цяпер актыўна вядзецца следства, польскі бок робіць усё магчымае, каб як мага хутчэй целы былі дастаўленыя Беларусь. Але ўсё залежыць ад таго, як хутка завершыцца следства, паведаміў Белапан прэс-сакратар пасольства Беларусі ў Польшчы Дмітрый Выбарны. Для расследавання прычынаў трагедыі Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Больш падрабязна пра трагедыю ў Польшчы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дапаўненне і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесены на вераснёвае паседжанне гэтай рады, галоўнае з іх – увядзенне змяшанай выбарчай сістэмы. Таму працягвае Владзімир Глот.
Ачолю ініцыятыўную групу Станіслаў Богданкевіч, чаму менавіта ён, вядомы найперш як фінансіст, заняўся выбарчым заканадаўствам? На гэтае пытанне свабоды спадар Богданкевіч, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказаў так.
Па палажэнню павестку дня ўтвердзілі на сентябр, а групу не ўтвердзілі. Ждаў я ждаў, ніхто не паявляецца, так як я адзіны прадстаўнік палітычнай партыі ў гэтым савеце, а партыя ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованное 8 пропанов. Самое главное из них такая.
Мажоритарная избирательная система, принятая Беларусь.
Мажоритарная выборчая система, якая дзейнічае в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створаются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и во удзелю выборах вы ключныя мэты іх стварэння. А грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у заканадаўчай органі. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Еўропы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, Проблемы белорусского выборшего законодавства добра ведомые.
Подлик голосов, правы надзиральников, дотерминовое голосование, списки выборщиков, ну, такие проблемы. Тут ничего нового не треба выдумлять, и далече позиции достатково выпрацованные, и это еще и в резолюциях и АБСЕшных структур, и Венецианской комиссии, и рекомендации по опошних выборах, которые зародили типчо БСЕ. Тому поводле этих материалов мы и будем сентоваться.
Миколай Чергінец так само уваходзіць у кансультатыўную грамадскую раду. Ён згадвае, што пытанне пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства будзе ўжо трэцім для рады. Яму падабаецца, як праходзілі папярэднія дыскусіі.
Мы разгледзелі, напрыклад, такое найважнейшае пытанне, як эканоміка і крызіс. Шкада, што сышоў з жыцця Александр Патупа, які быў актыўным удзельнікам дыялогу. Там быў і былы старшыня Нацбанку Богданкевіч. Выступіў з дакладам. Яны належалі да апазіцыі. Але мы з павагай паставіліся да іхных думак. Падзякавалі за матэрыялы. З чымсь яны пагадзіліся? Напрыклад, што сёй-той ўжо не актуальна, сёй-той ўжо вырашана, а сёй-той і нам падабаецца. У гэтым мне і бачыцца задача рады – разглядаць тыя напрамкі, якія служаць інтарэсам грамадства.
Служаць інтарэсам общества.
З Мікалаем Чаргінцом гутарыў Владзімір Глот. Вы можаце выказаць сваю думку на конт змены дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства, калі пакінеце свой каментар на гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Каб адзначыць 70-тыя ўгодкі пачатку Другой сусветнай вайны, заўтра ў Гданьск прыедуць кіраўнікі каля 30 дзяржаваў свету, уключна з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным. А сёння газета «Выборча» апублікавала артыкул Владзіміра Пуціна, у якім кіраўнік Ураду Расіі дае сваё бачанне прычынаў, якія давялі да выбуху самага крывавага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. З артыкулам знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён цяпер побач са мною ў студыі. Ян, а што Владзімір Пуцін кажа палякам напярэдадні гадавіны, якая і ў Польшчы, і ў шмат якіх краінах ацэньваецца іначай, чым у Расіі?
Ну, калі сказаць пра самае істотнае, дык Пуцін катэгарычна не пагаджаецца з меркаваннем, што гэта перш за ўсё савецка-нямецкі пакт з 23 жніўня 39 году, так званы пакт Рыбентропа-Молатава, развязаў Адольфу Гітлеру рукі адносна пачатку вайны. У гэтым кантэксце Пуцін, калі можна так выказацца, пераводзіць стрэлкі на заходнееўрапейскія дзяржавы, Англію і Францію, якія ў 1938 годзе пагадзіліся на акупацыю Чэхаславаччыны Нямеччынай у выніку так званай Мюнхенскай дамовы. Пуцін піша: «Ці ж межы Европы не пачалі руйнавацца значна раней, чым 1 верасня 1939 году, і не было аншлюсу Аўстрыі, не было разарваная Чэхаславаччыны, калі не толькі Нямецчына, але і Вугоршчына і Польша, па сутнасці, прынялі ўдзел у тэрытарыяльным перадзеле Европы? Дакладна ў дзень заключэння Мюнхэйскай змовы Польша накіравала Чэхаславаччыне свой ультыматум і адначасова з нямецкімі войскамі увяла сваю армію ў Цешынскую і Фрыштадскую вобласці». Канец цытаты.
Ян, вось Пуцін нагадвае палякам пра тое, што яны разам з Гітлерам узялі ўдзел у падзелі Чэхаславаччыны. А як самі палякі ставяцца да гэтай падзеі? І ці супастаўляюць яе неяк з паходам чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, заходнюю краіну ў верасні 1939 году?
Ну, пра ўваход Польшчы ў Чэхаславаччыну ў сакавіку 1939 году, які некаторыя гісторыкі параўноўваюць да савецкага ўваходу ў Польшу 17 верасня 1939 году, нядаўна выказаўся польскі гісторык Анджэй Новак, прафесар Анджэй Новак з Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве. Паводле Новака, палякаў апраўдвае перш за ўсё тое, што яны, далучыўшы Цешынскі край пры поўным энтузіязме палякаў, якія там пражывалі, не пераследавалі чэшскіх насельнікаў краю. Ніводзін чэх не загінуў у выніку таго далучэння, чаго зразумела нельга сказаць пра савецкае вызваленне ў двукосці заходняй Беларусі Украіны. Там савецкія ўлады скіравалі свой тэрор спачатку супраць палякаў, але потым пачалі пераследаваць беларусаў і украінцаў. Таму нічога дзіўнага, напрыклад, што беластоцкія беларусы, якія пабачылі савецкае вызваленне, зусім не шкадавалі, што пасля вайны зноў апынуліся ў Польшчы.
А ці магчымае, па-вашаму, польска-расейскае паразуменне, што тычыцца інтэрпрэтацыі супольнай гісторыі?
Збліжэнне становішчаў безумоўна магчымае. Аднак поўнае супадзенне інтэрпрэтацыі гістарычных фактаў наўрад ці. Справа ў тым, што пуцінска-мядзведзеўская Расія зноў спрабуе замацаваць за сабой статус звышдзяржавы, як было за часамі Савецкага Саюзу. А звышдзяржава патрэбная і свая ідэалогія, і свая трактоўка гісторыі. Дык нічога дзіўна, што значная частка савецкай ідэалогіі, савецкай трактоўкі гісторыі перанесліся без сутнасных змяненняў у найноўшыя часы Расіі, якая з'яўляецца пераемніцай гэтай звышдзяржаўнай традыцыі. А Польша, з другого боку, у гісторыі апошніх 200 гадзя наогул была ахвярай такіх звышдзяржаваў. Таму я лічу, што польская перспектыва, перспектыва малой краіны, якой трэба шукаць падтрымкі ў мацнейшых, напрыклад, у той жа Нямеччыны, ніколі поўнасцю не супадзе з перспектывай такой вялікай краіны, як Расія.
Я дзякую Яну Максімюку. Хто, па-вашаму, нясе галоўную віну за развязанне другой сусветнай вайны, вы можаце ўзяць удзел у апытанні свабоды на нашым сайце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму і на чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваю журналіст, старшыня кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На сегодняшний день у Беларуси собрано 8,3 миллионов тонн збожжа. Ці можно назвать эту лічбу поспеховой, як она выглядая у параўнанні с іншими годами, и ці дае она подставы говорить, что назирается некий прогресс, некое полепшение выника у беларускай сельской господарцы. Александр Ярашук, ваше меркование.
Можно зробить выснову, что на угол недрэнный ураджай, крыху меньше, чем у мінулым годзе, тады был 8,6, зараз 8,3 миллиона тонн зерня. Маючи на увазе, что были отповедные складанности и надборнем, и сеяли подчас экономичной кризы, то, видовочно, это не самый благий уроджай. И он протягивает традицию шерого опошних годов, коли мае место певная тенденция сбору довольно таки высоких уроджаев.
Тады, сходячи с гэтых лічбаў, ці можна пагадзіцца з меркаваннем Александра Лукашэнкі, які заявляе, што ты шматлікія сродкі, якія ўліваліся апошнія гады ў сельскую гаспадарку, нарэшце далі свой плён. Фактычна, прэзідэнт Беларусі лічыць, што гэта была апраўданая палітыка ўлівання вялікіх сродкаў. Ці вы можаце з гэтым пагадзіцца?
Пэўным чынам пагадзіцца можна, таму што ўсе апошнія гады сур'ёзныя сродкі ўкладваліся ў сельскагаспадарчую галіну, дзесьці каля 4 мільярдаў даляраў. И, конечно, это свой плен в конечном выпадку принесло. Другая справа, те оправдались все эти сродки с пункта влежения эффективности сельской господарки, а тут отказ на питание значно больше складанный, и можно говорить просто, что на самом речь укладено много, прикладно на 1 гектар все опошние годы по 200 доляров мы укладывали, до речи у европейском связи это личба 10-550, значно больше, але головное не в этом, головное в том, что вельми часто, и это не является секретом, мы не укладывали у эффективности, а наоборот у безгосподарчесть. Значная частка этих сродков попросту не спрацевала, наоборот, она еще больше поставила питание об эффективности сельскохозяйственной галины.
Дякую, Александр Ярошук. Анатолий Гуляев, вот Александр сказал, что сельская господарка вливалась аж на 4 миллиарды доляров. Чи магчыма вливать такие сродки зараз, подчас экономичного кризиса? И что может отбыться с белорусской сельской господаркой, с ее выниками, со жнивом и так далее, коли держава уже не здолее укладывать такие гроши у эту галину?
На фон того, что здолее или не здолее, мне кажется, что отказ не здолее. Более держава укладывать такие великие гроши. Ранее было так, что в министерстве всем командовали, что берите кредиты и давайте гроши людям. Бо вы сведаете ситуацию. Белорусская сельская господарка избирает урожай, продает его, развивается по кредитах и застается совсем без грошей. А как жить год до наступного урожая, никто не ведает толком. Ранее было так, что берите кредиты и отдавайте людям заработки, а потом те кредиты будут кассованы. А зараз уже питание ставится иначе. Как хочете, так и разбирайтесь. Кредиты ведомо дають, але уже складання все стало. З пункту зведення ефективності я схильний погодитися з тим, що сказав Олександр Ярошук. Гроші укладалися релізні, вони повинні пліон принесли. Треба тільки глянути на полі, на яких працює видатна техніка європейська. Але ж вони укладалися хоча й за всю безгосподарчість.
Існує фраза, що реформи проводяться тоді, коли закінчуються гроші. За гетії гади ситуація ізнішня дозволяла білоруським уладам шмат грошей вкидувати сільську господарку. Ці замацувалася у їх думка, що ніякі реформи у власності і не потрібні сільської господарки. Ці зараз раз, коли гроші стали менше, вони починають розуміти, що і тут треба нечто робити.
Ну, так я ну ж видовищно, бо все більше розмови на кон того, що давайте підприємці хай бере, хай купляє той, хто може. Давайте колгас по мінімальних коштах забирайте і так далі. Кажем, 5-7 років крамольна з усім думка кон власності. Зараз ця думка, вона вже крамольна не з'являється і все більше. Вона хоче того владити, не хоче. Сама ця ідея все більше усталюється у сільській господарці Білорусі.
Александр, а ваше меркування на кон того, наколькі доросла улада до асансування необхідності певних переменів у питаннях власності у сільській господарці і так далі. Ці покуль розстарає система, працює, дає добрий урожай, то чого його міняти?
Продовжу вашу думку на кон того, що реформи починаються тоді, коли закінчуються гроші. Так ось, конечно, я сподіваю нашої влади, що ці гроші не скончаться. І з цього пункту глядження я не бачу ані одного мотиву у поводинах наших владов, які свідчили про те, що вони готові до конкретних кроків по реформуванню сільської господарки, до речі, як і по приватизації.
Рата обіцяв приватизацію МВФ на початку наступного року, але не всі вірять, що це відбудеться.
Ну, ми з вами доживемо. Напевно, будемо мати можливість у черговий раз говорити про те, що певне розчарування мало місце і в таким суб'єкті, як Міжнародний валютний фонд. Не буде, з моєї пункту глядження, ні приватизації, ні буде конкретних кроків по реформуванню сельской господарки. У тим вигляді, яким сьогодні предстає наша сельская господарка, это, конечно, конкретная погроза и для всей экономики країни. Это погроза неконкурентоздольності галіни и высоких ценов на харчування. Можно, конечно, только пошкодовать, что мы марно тратим час.
А як живуть самі селяне? Ці відбувається не на їх ті шматлікі уливання у гэтую галіну, які ми говорили. Телебачні показывая комбайнеры, которые отримливают миллионы рублей под час жнива и могут купить автомобиль после его закончения. Ти каждый селянин так живе.
Комбайнеры, которые отримливают после жнива некие достатково великие гроши, Ну, это такая реальность. Есть такие комбайнеры. Але треба ж памятать при тем, что комбайнер працует на жниве 2-3 дни в год. Ну, есть такие заробки. Але ж есть и официальная статистика. Ну, скажем, у сельской господарцы грошовые прибытки, и они складывают в среднем у теперешнем годе не 648,2 тысячи рублев. У зимку там у шмат где заробки механизатора складывают где 110, где 150, ну 170 тысяч рублев.
Кольки не уливали за этот час, а вот те господарки, которые сегодня ведомые по всей Беларуси, на слыху, дякую сродкам массовой информации, своим показчикам, они мают уровень заробков такие же, как и у самым добитым колгасе. И этому все сказано. Не працуя, никакой мотивации нема. Разумеете, у всех гэтыя паказчыкі, толькі дзеля паказчыкаў, насамрэч эфектыўнасці няма ў сельскай гаспадаркі, таму што няма матывацыі для людзей працаваць лепш, як у свой час сказаў Васіль Старавойтаў, няма такой сілы, якая магла прымусіць калгасніка працаваць у калгасе эфектыўна.
У экспертизе «Свободы» брали удел Александр Ярошук и Анатоль Гуляев, увел передачу Виталь Циханков. А как вы оцениваете эффективность белорусской сельской господарки? Пишите свои меркования на наш сайт свобода.орг.
Открой «Свободу» в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А на шарде звонки на свободу. Початок нового навучального года у школах и ВНУ, супрацьстояние улада у звернікамі царквы «Новое життё», а так само и іншие темы у сённяшніх телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Напередодні нового навучального году слухачі виказуються на тему присутності белорусской мови у школе и громадском житті.
Сум сачу за тим, як регулярно некоторые академики, професори, літератори та артисти звертаються з челобітами про заховання і розвиття білоруської мови до тих, хто вже шмат годів руйнує нашу святую мову. За родну мову треба змагатися. Її вертання треба потребувати, а не випрошувати у диктаторів. Анатоль, ваш слухач.
Ось откажите на питання. Чому Казулін так ратує за білоруську мову, а свого внука чи внучки віддав у русську школу?
На питання відказує дочка Олександра Казуліна і мати ягоного внука Владислава Вольга Казуліна.
Да, ми дійсно дали ребенка, це мальчик, його зовут Влад, в русську школу, но по одной простой причине. У нас слишком мало людей, которые действительно в совершенстве знают белорусский язык. Поэтому как только появится такой преподаватель, который сможет правильно и красиво преподать белорусский язык с моему ребенку, я обязательно возьму уроки белорусского языка. Была бы возможность, дала бы его лучше в английскую школу, потому что сейчас каждый образованный и грамотный человек обязан знать второй язык.
У працяг темы еще одно выказывание про белорусскую мову в средних школах.
У гэтым годзе ў горадзе Маладзечне не стварылі ніводнага першага беларускамоўнага класа ні ў адной са школ. Мы, беларусы, адракаемся ад мовы, якую даў нам Бог. Брыль Валера, горад Маладзечне.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня Лідскай раённай арганізацыі беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік.
Нацыянальны нігілізм, які мы атрымалі ў спадчыну ад Савецкага Саюза, працэс і дзеянні пасля сумнавядомых рэферэндумаў, так званы працэс глабалізацыі, кожны чалавек прагматычна глядзіць, як яго дзецям будзе лепш. Таму не стаў вінаваціць не беларускіх людзей, якія пішуць заявы ў рускія класы, і не беларускую ўладу. Супрацьстаяць аднаму ТБМ супроць працэсаў глабалізацыі вельмі і вельмі цяжка. Сёння патрэбен дзяржаўны комплекс мер па падтрымцы і абароне менавіта беларускай мовы. Без гэтага ніяк.
У Менску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам прыгараднай гаспадаркі, а цяпер адсуджаны на карысць Менскага гарвыканкаму. Выказванне на гэтую тэму.
Я лічу, що нове життя повинно дати свій будинок. По-перше, всілякая влада від Бога, так що це не влада загадує. По-друге, коли хто запотребує верхню вопротку, віддай йому і кошулю. Коли хто загадає йти зім одну відлеглость, іди дві. Вірники повинні віддати будинок і приплатити ще.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мянську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму різними іншими виказуваннями.
Боремся с пьянством, а у нас уже свободная продажа сигарет и водки даже на рынках. Уже все валяются пьяные, и начальники, и рабочие. Это у нас у Лиди, а где далее, не ведаю, может там уже до хаты разносят.
Один товарищ по вашему радио говорил, что хоть бы день прожить без Лукашенко, так он ненавистен. Он не прав. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Нет замены Лукашенко.
Агляд ваших дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
У Менску 18:30 у Пражской студии Владимир Баранич. В эфире новины. Сперша про белорусские подеи. Подчас рабочей поездки на Гомішу керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять мельярованные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жорстко разобраться с урадом. А малоший сын Лукашенко Миколай отсвятковал свое пятигодие у дитячем садку у вёсцы Ляскавіш Петриковского района Гомельской области. Увести змешанную выборшую систему пропонує працовная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента на чале с экс-старшинем Национального банку Беларуси Станиславом Богданкевичем. Напередодні нового навушального года зачинено 97 школ, за чого амаль 300 наставников и технічних працовников засталіся без працы, поведомило Министерство адукации. У выніку переходу школьной адукации на 11-годку были істотно скорочены навучальные программы по замежных мовах. Цалком скасаванное вывучение замежных мов в початковой школе, у лицеях и гимназиях, где вывучались две замежные мовы, одну цалком скасовали. З вами Радио Свобода. Зараз про подеи у свете. Одна з трьох жанчин, яких президент Ірану Махмуд Ахмадінежад пропонував для нового уряду, презентувала свою програму іранському парламенту. Сусан Кашаварс отримала посаду міністра адукації. У першиню 1970 року на міністерську посаду пропонується жанчина. Ситуація в Афганістані вельми серйозна і потребує перегляду стратегії міжнародних сил, лічить їх керівник американський генерал Стенлі МакКрістал. По його мірковані, основною задачею повинна стати оборона афганського населення від вилазок талібів та інших екстремістів. Прем'єр-міністр Японії Тара Аса заходить з посади лідера ліберально-демократичної партії після її розгромної поразки на парламентських виборах у неділю. Новим прем'єр-міністром повинен бути затверджений лідер демократів Юкія Хатаяма. На Шри-Ланці до 20 років тюрми осуджений відомий тамільський журналіст Джея Пракаш Тісай Наягам. Його обвинуватили у сприянні тероризму. Президент Колумбії Альваро Уріба захворів на свиний грип. Лікарі оцінюють стан 57-річного риби як здовольняючий. Гэта былі навіны. Ми у ефірі кожен день з 6 до 8 раніцы, а з 6 вечора до полуночі.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэв» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было. Заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатова фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгаков.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вусна беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарукасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Еўропу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу пэўнай часткі расійскага эстэблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды, вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Еўропе, таму што Беларусь цэнтр Еўропы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Еўропы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, в прынцыпе, гэта знову-такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць, не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі Саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў, быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявала, склалася, устаканілася. І, може быць, вось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяда адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в ОДКБ, но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ОДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенки и российских крыницев?
Мало материала, на яким можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенку, чьи из подару приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенки про спевный час после этих встреч. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым, я считаю тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, а это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а день зараз знойдет 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на конт того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлин из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, а левости можно у этом интервью, у инших опошних гэтых прамовах, заявах беларускага кіраўніка убачыць некія контуры новай дзяржаўнай ідэалогіі. Раней і ўжо так і даўнавата раней в этом сэнсе ўсё было проста. Мы, беларусы, с братнюю Русью, як говорится, об'ядноваемся с братней Россией, вороги нам перешкаджают, душу гордую Беларусь за ее любовь до России. Ну, комусьте это подобалося, комусьте не подобалося, але схеме нельга отмовить у стройности. А вот что зараз? Мы русские люди, але про объединение уже и слова нема. А братерство, это вельми красомовная цитата из этого интервью, выражается первоважно у тем, что брата можно, грубо кажучи, послать довольно далеко. По-братерску. Вот цитата. «Я критикую конкретно головотябство конкретных керовников Российской Федерации. Яны ж меня не шкадуют. И нагул, это нормальный стиль наших относинов. Коли б это было с Польшей, Германией, я б не отважился, потому что это чужие фактично краины. А у нас союзная держава. Дык вось и про Захад уже не скажешь, что он тисни, что тисни за любовь до России. Дык вось, якое место в свете Беларуси, який в образ краины вымалевывается со шарованием керовника державы? Виталь.
Это вот продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Подчас рабочей поездки на Гомельщину керовник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал обновлять малярованные земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообещал жорстко разобраться с урадом. Увести смешанную выборчую систему пропонует працовная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента. Напередодні нового навучального года зачинено 97 школ, за чего амаль 300 наставников и техничных працовников застались без працы, поведомило Министерство эдукации. У вынику переходу школьной эдукации на 11 годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня у Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі у Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и на вот может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Протягиваем передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева.
Валер, на тему державной ідеології і її дивних еволюцій, мені здається, на сторонках редагованого вами часопису «Архе» було зламано немало дзідов. Так ось у гэтым інтерв'ю, про яке ми говоримо, і у інших апошніх виступах Олександра Лукашенки, ці убачили ви ось зміну не просто політики, не тільки політики, а ось зміну картини світу, якую Лукашенко представляє білорусам в першу чергу, ну і за межу.
Мені здається, все ж таки, що це конкретно взяте інтерв'ю було не стільки розлічено на масову російську аудиторію, оскільки все ж таки було примірковано та конкретною подіями, я маю на увазі перемову у Сочі з російським президентом Дмитрием Медведєвим. По-друге, мені здається, Лукашенко у цьому інтерв'ю досить докладно розмежовує, так би мовити, свою яскраву індивідуальність з ідентичністю Республіки Білорусь. Він говорив про свій внутрішній досвід ідентичності, але при цьому він не був схильний отоясамляти, нав'язувати своє «я», отоясамляти своє «я» з самістю от білоруської держави. Це можна інтерпретувати як такий специфічний, так би зазор поміж його ідентичністю, його позицією і міркуваннями, які існують у цілі білоруського громадства. Це значить, Лукашенко по-ранейшому позиціонує себе як проросійський політик, який, дякуючи волі і політичним рішенням, якого Білорусь застається, так би мовити, у гравітаційному полі російської політики і культури. Але ось, не дай Бог, з ним нічого здариться, то далейший ход подій може бути непредказальний, так сказати. Користуючись Лукашенкової формули, влучно до, так би мовити, нової війни на кшталт Кавказської, нової Чечні в Білорусі. Сама розстановка акценту, вона може бути і має ніяка, так сказати, оцінення новизни. Бо раней ми бачили з'яву, яка в політології називається психологічною інфляцією, коли керівник білоруської держави виказувався від імені білоруської держави у досить такої безапеляційної формі. Мені здається, тепер акценти ставлені більш тонко. Спробуючи відповісти на ваше питання, то в угорі ідеологія білоруської держави – це великий такий, так сказати, симулякр. Це те, що було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ці конструкції, може бути, все ж таки і не відбулася до кінця. Хоча якби вона залишається, ну, скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоча й видовочні не по промовах першого білоруського президента, хоч у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоча й по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусі» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершинів ідеології вернемося все ж таки на уравніну політики. Варто відзначити, що Лукашенко, як ми бачимо, доволі спритно маневрує поміж Заходом і Сходом. І долучення Білорусі до сходнього партнерства відкрило нові можливості цього маневрування. Але при всій, так би мовити, політичній пригожості цих рухів тіла є одне практичне вимірення – гроші. Хто їх дасть? Місія Міжнародного валютного фонду, яка наведала Білорусь на гэтым тыдні в своїй справаздачі, показала, що ситуація, ну, може, не катастрофічная, але далеко не ідеальная, і гроші, в принципі, потрібні. Так ось, хто їх дасть? Вертаючись до виніка у сочинській зустрічі, ну, згоди підписати погоднення об силах худкого реагування АДКБ, тут вже колеги казали, що це вогулі така була штучна ставка і штучна соступка. А по сутності, ось Білорусь просила 500 мільйонів доларів, решту кредиту, пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же міжнародны валютны фонд, ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, у землянкі пойдём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктор.
Все будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова ідзе перш за ўсё прызнанні той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юрый, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут жа яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не да. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала 3 крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансавыя, на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут усё будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц ці год.
Я, відаць, не да канца згодны з паном Віктарам, принамсі у тым плане, што датычыць умовы атрымання крэдытных ресурсаў з усходу і захаду. То, значыць, парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Сусветнага банка і Міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І, магчыма, гэтай вельмі празаічнай карычнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і ўнутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва, перш за ўсё, вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў започаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрэзу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнання Паўднёвай Асетіі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Все ж таки давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам все ж таки, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, не можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая ситуация, что гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі редактор часопісу «Архе» Валер Булгакаў, редактор отдела політики часопісу «Русский репортер» Віктор Дзятлікович і аглядальнік нашого радіо Віталь Портнікаў. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.